11-րդ. Զբիշկոն, ինչպես եւ մտադրվել էր, գնաց արջ որսալու։ Նա շտապում էր, տեսնելով, որ Մացկոյի դրությունը գնալով վատանում է։ Սկզբում ծերունուն պահում էին ուրախությունը եւ տնային առաջին հոգսերը։ Բայց երրորդ օրը ջերմը եւ կողի ցավը ուժեղացան, եւ նա ստիպված եղավ պարկել։ Սկզբում Զբիշկոն անտառ գնաց ցերեկը, փեթակները դիտեց։ Մոտակայքում ճահճի վրա մի ահագին հետք նկատեց և խոսեց մեղվապահ վավրեկի հետ, որը գիշերները մի զույգ կատաղի շների հետ անցերկացնում ոչ հեռու մի քողտիկում։ Բայց աշնանային ցրտերը արդեն նրան ստիպել էին տեղափոխվել գյուղ։ Զբիշկոն ու վավրեկը քողտիկը ցրիվ տվին, շները վերցրին, տեղ-տեղ քոթուկներին մեղր քսեցին, որպեսզի նրա հոտով գազանին հրապուրեն, որից հետո Զբիշկոն տուն վերադարձավ և սկսեց գիշերային որսի պատրաստվել։ Տաք լինելու համար նա հագավ Իշայծյամի մորթուց կարված անթև բաճկոնակը։ Գլխին երկաթալարի ցանց հագցրեց, որպեսզի արջը մաշկը չփոկի։ Վերցրեց ատամնավոր երկշանին և կաղնու երկար կոթավոր մի կողպատե լայնաբերան տապար։ Երեկոյան կթի ժամանակ նա արդեն իր նպատակակետումն էր, և մի հարմար տեղ ընտրելով երեսը խաչակնքեց, նստեց ու սկսեց սպասել։ Մայր մտնող արևի ալճառագայթները թափանցում էին եղևնուտի ճյուղերի միջով։ Սոճիների գագաթին կրկռալով ու թևերը թափահարելով պրպտում էին ագռավները։ Այստեղ այնտեղ նապաստակները թափված տերևները խշխշացնելով մոտենում էին ջրին։ Երբեմն ջահել կաղնու վրա երևում էր ճարպիկ կզաքիսը։ Թփուտի մեջ լսվում էր թռչունների աստիճանաբար թուլացող ճրվողյունը։ Մայրամուտն արդեն մոտենում էր, բայց անտառը դեռ չէր խաղաղվում։ Շուտով մոտիկից բարձր աղմուկով ու խրխրոցով անցավ վարազների մի երամակ, ապա երկար շարանով քառատերով անցավ Իշայծյամների նախիրը, որոնք գլուխները դրել էին մեկը մյուսի մեջքին։ Չորս ճյուղերը նրանց կճղակների տակ այնպես էին ճրճրթում, որ անտառը ցնցվում էր։ Իշայծյամները իրենց կարմրավուն մորթը արևի տակ շողացնելով շտապում էին ճահիճ, որտեղ նրանց հարմար ու անվտանգ օթևան էր սպասում։ Վերջապես երկնքում բռնկեց վերջալույսը, և սոճիների գագաթները ասես բոցերի մեջ լինեին։ Հետո ամեն ինչ լռեց։ Անտառը քուն էր մտնում։ Գետնից բարձրանում էր աղջամուղջը և սլանում դեպի վեր, դեպի շողշողում վերջալույսը, որը աստիճանաբար սկսել էր հալվել, մռայլվել, մքանալ ու մարել։ «Հիմա մինչև գայլերը չոռնան, ամեն ինչ խաղաղ կլինի», մտածեց Զբիշկոն։ Նա ափսոսում էր, որ նետ աղեղ չի վերցրել, որով հեշտությամբ կարող էր գլորել մի վարազ կամ Իշայծյամ։ Ճահճի կողմից նրան էին հասնում ինչ-որ խուլ ձայներ, որոնք նման էին ծանր տնքոցի ու սուլոցի։ Զբիշկոն մի տեսակ ահով նայում էր ճահճի կողմը, հիշելով, թե ինչպես մի ժամանակ այստեղ գետնափոր տնակում ապրող գյուղացի Ռաձիկը իր ընտանիքի հետ անհետացավ, ասես գետնի տակն անցավ։ Ասում էին, թե նրանց ավազակներն են բռնել, բայց կային մարդիկ, որոնք հետո գետնափորի մոտ տեսել էին ինչ-որ տարօրինակ հետքեր, որոնք դժվար էր ճոկել մարդու հետքեր են, թե գազանի։ Մարդիկ գլուխներն էին օրորում և նույնիսկ մտածում էին չհրավիրել արդյոք քշեսնի քսենձին, որ գա գետնափոր տնակը օրհնի։ Ճիշտ է, որ այդ բանը չարվեց, որովհետև չգտնվեց մեկը, որ ցանկանար այնտեղ ապրել։ Իսկ Կավաշեն գետնափորը ժամանակի ընթացքում անձրևները խարխլեցին, և դրանից հետո այդ վայրը վատ համբավ ուներ։ Ի դեպ, մեղվապահ վավրեկը դրա վրա ուշադրություն չէր դարձնում, և ամառը գիշերում էր այստեղ շինված քողտիքում, բայց այդ վավրեկի մասին էլ զանազան բաներ էին խոսում։ Երկժանի գեղարդով ու տապարով զինված Զբիշկոն վայրի գազաններից չէր վախենում, բայց մի որոշ տագնապով էր մտածում չար ոգու մասին, և ուրախ էր, երբ այդ բոլոր ձայները վերջապես լռեցին։ Վերջալույսի հանգչող ցոլքերն էլ մարեցին, և իջավ խոր գիշերը։ Քամին հանդարտվեց, և նույնիսկ սոճիների գագաթներում չէր լսվում սովորական աղմուկը, երբեմն մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, մի կոնգոմ էր ընկնում, ընդհանուր լռության մեջ առաջացնելով պարզ ու որոշ մի չխկոց։ Հետո նորից ամեն ինչ այնպես էր խաղաղվում, որ զբիշկոն սեփական շնչառությունն էր լսում։ Երկար ժամանակ նստած նա մտածում էր նախ արջի մասին, որը որտեղ որ է կարող էր երևալ, հետո սկսեց մտածել Դանուսիայի մասին, որը Մազովյան իշխանական տան հետ գնացել էր ինչ-որ հեռու տեղ։ Նա հիշում էր, թե ինչպես անջատման պահին ձեռքերի վրա առավ նրան, ինչպես նրա արցունքները գլորվում էին իր այտերի վրայով։ Հիշում էր նրա պայծառ դեմքը, բաց գլուխը, կապույտ տերեփուկից հյուսած պսակները և նրա երգը։ Հիշում էր երկարաքիթ կարմիր կոշիկները, որոնք ինքը համբուրեց մեկնելու պահին։ Հիշում էր այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել իրենց առաջին ծանոթության առաջին րոպեից, և նրան համակեց այնպիսի մի կարոտ և այնպիսի թախից, որ մոռացավ գազանին, որին սպասում էր, և սկսեց ինքն իրեն խոսել. «Ես կգամ քեզ մոտ, առանց քեզ ինձ համար կյանք չկա»։ Նա զգում էր, որ այդ ճշմարտություն է, որ ինքը պետք է գնա Մազովիա, հակառակ դեպքում Բոգդանեցում կթոշնի։ Հիշեց հյուրանդին ու նրա տարօրինակ համառությունը, և մտածեց, որ հենց դրա համար էլ առավել ևս ինքը պետք է գնա, իմանա, թե ինչ գաղտնիք է թաքնված այնտեղ, ինչ խոչընդոտներ են կանգնած իր ճանապարհին, և չի կարելի արդյոք որևէ մեկին մահացու մենամարտի հրավիրելով հաղթահարել այդ խոչընդոտները։ Վերջապես նրան թվաց, թե Դանուսյան ձեռքերը մեկնում է իրեն ու կանչում. «Ինձ մոտ, Սպիշկո, ինձ մոտ արի»։ Էլ ուրեմն ինչպես ինքը չգնա նրա մոտ։ Սպիշկոն քնած չէր, բայց Դանուսյային տեսնում էր այնպես պարզ, ինչպես տեսիլքի պահին կամ երազում։ Հիմա Դանուսյան գնում է իշխանուհու կողքով, զարկում է իր փոքրիկ վինի լարերին և երգում, շարունակ մտածելով իր մասին։ Երազում է շուտով տեսնել իրեն, կամ գուցե և հետ է նայում, որ տեսնի Սպիշկոն նժույգը սրաշավ քշելով չի հասնում իրենց հետևից, այնինչ ինքը նստել է այստեղ, մթին անտառում։ Բայց ահա Սպիշկոն սթափվեց, և այն էլ ոչ միայն մթին անտառը մտաբերելու պատճառով, այլև նրա համար, որ հեռու իր հետևում մի ինչ-որ խշխշոց լսվեց։ Նա գեղարդը ավելի ամուր սեղմեց ձեռքում և սկսեց ականջ դնել։ Խշխշոցը մոտենում էր, և քիչ հետո արդեն բոլորովին պարզ էր լսվում։ Ինչ-որ մեկի զգույշ քայլերի տակ չորս ճյուղերը ճրճրթում էին, թափված տերևները խշխշում։ Ինչ-որ մեկը գալիս էր։ Մերթ ընդ մերթ խշխշոցը դադարում էր, կարծես թե գազանը կանգ էր առնում ծառերի մոտ, և այդ ժամանակ այնպիսի մի լռություն էր սկսվում, որ Սպիշկոյի ականջները զնգում էին, իսկ հետո նորից դանդաղ և զգույշ քայլերի ձայն էր լսվում։ Այդ շարժման մեջ այնքան զգուշություն կար, որ Սպիշկոյին զարմանք էր պատել։ «Երևում է ծերունին վախենում է այս քողտիկում եղած շներից», մտածեց նա։ «Կամ գուցե սա գայլ է, որ իմ հոտն է առել»։ Մինչ այդ քայլերը բոլորովին լռեցին, բայց և այնպես Սպիշկոն զգում էր, որ ինչ-որ մեկը մի 20-30 քայլ հեռավորության վրա կանգ է առել, և ասես տեղում կուչ եկել։ Սպիշկոն մի երկու անգամ ուշի ուշով նայեց, բայց թեև մթության մեջ կոճղերը բավական լավ էին երևում, նա ոչինչ չկարողացավ տեսնել, մնում էր միայն սպասել։ Նա այնքան երկար սպասեց, որ զարմանքը նորից համակեց նրան։ «Դե հո արջը չի եկել այստեղ փեթակների մոտ քնելու, իսկ գայլը իմ հոտն առնելուց հետո ու մինչև առավոտ չի սպասի»։ Եվ հանկարծ նրա ամբողջ մարմնով մի դող անցավ։ «Իսկ չի կարող լինել, որ սա մի ինչ-որ չարք է դուրս եկել ճահճից»։ Եվ հետևի կողմից մոտենում է իրեն։ Հանկարծ նրան կգրկեն ջրահեղձի լպրծուն ձեռքերը, կամ թե նրա երեսին կնայեն վամպիրի կանաչ աչքերը։ Հանկարծ նրա հետևում մի չարագույժ քրքիջ կլսվի, կամ թե սոճու հետևից դուրս կգա կապտած մի գլուխ, սարդի ոտքերով։ Եվ նա զգաց, որ երկաթե թասակի տակ մազերը բիզ-բիզ են կանգնում։ Բայց մի րոպե անց խշխշոցը արդեն լսվեց նրա առջև, և այս անգամ ավելի բարձ, քան առաջ էր։ Զբիշկոյի սիրտը թեթևացավ։ Ճիշտ է, նրա մտքով անցավ, թե չարքը կարող էր իրեն շրջանցել, և այժմ առջևի կողմից են ուտենում։ Բայց դա ավելի լավ է։ Զբիշկոն գեղարդը ավելի հարմար ձեռքն առավ, կամացուկ բարձրացրեց այն և սկսեց սպասել։ Հանկարծ նրա գլխավերևը սոճիների աղմուկ լսվեց։ Նա իր դեմքին զգաց քամու ուժեղ շունչը, որ գալիս էր ճահճից, և հենց այդ ժամանակ նրան հասավ արջի հոտը։ Այժմ ոչ մի կասկադ չկար, արջն էր գալիս։ Վախը վայրկենապես փարատվեց, և Զբիշկոն առաջ թեքվելով տեսողությունն ու լսողությունը լարեց։ Ծանր ու որոշակի քայլերը մոտենում էին։ Հոտը ավելի ու ավելի սուր էր դառնում։ Շուտով լսվեց նաև խուլ փնչոցը։ «Միայն թե երկուսը միանգամից չլինեն», մտածեց Զբիշկոն։ Եվ նույն րոպեին նա իր առաջ տեսավ մուգ գույնի վիթխարի գազանին, որը առաջ էր գալիս ծառերի բներին կսած մեղրի հոտի վրա։ «Այս կողմը, պապիկ», գոչեց Զբիշկոն, սոճու հետևից դուրս ցատկելով։ Մարդու անակնկալ լույս ընկնելուց վախեցած, արջը մի կարճ մռնչոց հարձակեց։ Վտանգն այնքան մոտիկ էր, որ փախուստով փրկություն որոնել չէր կարելի, և գազանն իսկույն բարձրացավ հետևի թաթերի վրա, առջևի թաթերը մեկնելով ասես գրկելու համար։ Զբիշկոն հենց դրան էլ սպասում էր, բոլոր ուժերը լարելով, նա կայծակի արագությամբ առաջ նետվեց, և զորեղ ձեռքերի ամբողջ ուժով ու իր սեփական ծանրությամբ գեղարդը խրեց գազանի կուրծքը։ Անտառը ցնցվեց սոսկալի մռնչոցից։ Արջը երկու թաթով բռնեց գեղարդը, ջանալով դուրս քաշել այն, բայց ատամն աշարը չէր թողնում, և ցավ զգալով գազանն ավելի զարհուրելի էր գոռում։ Ջանալով Զբիշկոյին ճանկել, նա առաջ էր մղվում գեղարդի կողմը, որն ավելի խոր էր խրվում։ Զբիշկոն կոթը բաց չէր թողնում։ Մարդն ու գազանը սկսեցին դեսուդեն ընկնել։ Անտառը դողում էր մռնչոցից, որի մեջ հնչում էր կատաղություն ու հուսահատություն։ Զբիշկոն ուզում էր գեղարդի մյուս սուր ծայրը գետնի մեջ խրել, որպեսզի տապարը վերցնի, բայց արջը թաթերով բռնել էր կոթը, և ասես հասկանալով, թե ինչ է կատարվում, ցնցում էր այն Զբիշկոյի հետ միասին։ Եվ չնայած ամեն մի շարժման պատճառած ցավին, չէր թողնում իրեն կաշկանդել գեղարդով։ Զարհուրելի պայքարը երկարում էր, և Զբիշկոն տեսնում էր, որ վերջի վերջո իր ուժերը սպառվելու են։ Բացի դրանից նա կարող էր ընկնել, և այդ դեպքում իր կործանումը անխուսափելի էր։ Բոլոր ուժերը ժողովելով նա թևերը լարեց, ոտքերը լայն տարածեց, և աղեղի պես կռանալով, որպեսզի երեսի վրա չընկնի, սեղմած ատամների մեջ կրկնում էր. «Կամ ես պիտի մեռնեմ, կամ դու»։ Վերջի վերջո նրան այնպիսի մի կատաղություն համակեց, որ այդ րոպեին իսկապես կգերադասեր զոհվել, քան թե գազանին բաց թողնել։ Հանկարծ ոտքն ընկավ սոճու արմատին։ Նա երերաց, և հավանորեն կընկներ, եթե նրա կողքին լույս չընկներ մի ինչ-որ մութ կերպարանք, և մի ուրիշ գեղարդ դեմ չարվեր արջին։ Նույն պահին մի ինչ-որ ձայն գոռաց հենց ուղիղ Զբիշկոյի ականջի տակ. «Տապարով»։ Պայքարի մոլուցքի մեջ ամենևին չմտածելով, թե որտեղից եկավ այդ անսպասելի օգնությունը, Զբիշկոն վեր թռցրեց տապարը և մի ուժե խարված հասցրեց արջին։ Վերջին ջղաձգություններից ցնցվող գազանի ծանրության տակ գեղարդը կոտրվեց, և գազանը հնձվածի պես գետին տապալվեց։ Տիրեց լռություն, որի մեջ լսվում էր միայն սոճենուն հենված Զբիշկոյի ծանր շնչառությունը, որովհետև ոտքերը ծալվում էին նրա տակ։ Միայն մի րոպե անց նա գլուխը բարձրացրեց և ահակալած նայեց կողքին կանգնած կերպարանքին, որպեսզի համոզվի, մարդ է արդյոք նա։ «Ո՞վ ես դու»։ տագնապով հարցրեց նա։ «Իյակ ենք ան», պատասխանեց կանացի մի քնքուշ ձայն։ Զբիշկոն զարմանքից քար կտրեց և սեփական աչքերին չէր հավատում, բայց նրա կասկածը երկար չտևեց, որովհետև նորից հնչեց Յագենկայի ձայնը։ «Ես հիմա կրակ կվառեմ»։ Իսկույն լսվեց հրահանի չխկոցը, կայծեր թափվեցին, և նրանց թույլ լույսի տակ Զբիշկոն տեսավ աղջկա սպիտակ դեմքը, մութ հոնքերը և կուց արած շրթունքները, որոնք փչում էին աբեթի վրա։ Միայն այժմ Զբիշկոն գլխի ընկավ, որ Յագենկան այդ անտառն է եկել իրեն օգնելու համար, որ եթե չլիներ նրա գեղարդը, ինքը վատ դրության մեջ կընկներ, և այնպիսի մի երախտագիտությամբ տոգորվեց, որ գրկեց աղջկան ու համբուրեց նրա երկու այտերը։ Աբեթն ու հրահանը վայր ընկան Յագենկայի ձեռքից։
«Թող, ինչ ես անում»,
խոսեց նա խուլ ձայնով, բայց և չհեռացրեց իր դեմքը, և ասես պատահաբար մի քանի անգամ շուրթերը դիպցրեց Զբիշկոյի շուրթերին։ Զբիշկոն բաց թողեց նրան և ասաց.
«Աստված քեզ հատուցի, չգիտեմ ինչ կպատահեր ինձ առանց քո օգնության»։
Իսկ Յագենկան մթության մեջ պպզելով, որպեսզի աբեթն ու հրահանը գտնի, սկսեց արդարանալ.
«Ես անհանգստանում էի քեզ համար, որովհետև բեզդուխն էլ գեղարդով ու տապարով գնաց արջի վրա, և արջը նրան պատառոտեց. Աստված չաներ, որ քեզ մի բան պատահեր, դա սոսկալի վիշտ կլիներ Մացկոյի համար, իսկ նա առանց այդ էլ հազիվ է շնչում. Դե, ես էլ գեղարդը վերցրի ու եկա»։
«Ուրեմն, այն դու էիր, որ մտար ահա այն սոճենու հետևը»։
«Ես էի»։
«Իսկ ես կարծում էի, թե դա ինչ-որ չարք է»։
«Ես էլ սարսափում էի, որովհետև գիշերը Ռադիկովյան ճահճի մոտ չարքեր են լինում»։
«Ինչու ձայն չէիր տալիս»։
«Վախենում էի, թե ինձ կքշես»։
Եվ նա նորից սկսեց կրակ անել։ Իսկ հետո աբեթի վրա մի քիչ կանեփի չոր խռիվ դրեց և իսկույն պայծառ բոց բռնկեց։
«Ես երկու տաշեղ ունեմ», ասաց նա, «իսկ դու շտապիր չոր խռիվ ժողովիր, և կրակ կունենանք»։
Շուտով խարույկը սկսեց ուրախ ճարճատել, և բոցը լուսավորեց արջի հսկայական շեկ մարմինը, որ պառկած էր արյան լճի մեջ։
«Այ թե վիթխարի գազան է»,  մի որոշը պարտությամբ խոսեց Բիշկոն։
«Աստված իմ, գլուխը բոլորովին փշրված է»։
Այդ ասելով աղջիկը կռացավ և ձեռքը արջի բրդի մեջ խրեց, որպեսզի իմանա գեր է նա, ապա վեր կացավ ուրախ դեմքով.
«Ճարպը ամբողջ երկու տարի բավական կլինի»։
«Իսկ քո գեղարդը, տես, կոտրվել է»։
«Հենց ցավն էլ այդ է»։ «Հիմա ես ինչ պիտի ասեմ տանը»։
«Ինչու»։
«Հայրիկս ոչ մի պայմանով ինձ անտառ չէր թողնի, ու ես էլ սպասեցի, մինչև բոլորը պարկեն քնելու»։
Ապա մի րոպե անց ավելացրեց.
«Չասես, որ ես այստեղ եմ եղել, թե չէ կսկսեն ինձ վրա ծիծաղել»։
«Բայց ես քեզ կուղեկցեմ մինչև տուն, թե չէ կարող են գայլեր հարցակվել»։
«Իսկ դու գեղարդ չունես»։ «Դե լավ»։
Երկար ժամանակ նրանք զրուցում էին խարույկի ուրախ լույսի մոտ, սպանված արջի կողքին, և երկուսն էլ ասես անտառի աստվածներ լինեին։ Զբիշկոն նայեց Յագենկայի չքնաղ դեմքին, որ լուսավորված էր բոցի ցորքերով, և հիացմունքով ասաց.
«Քեզ նման մի ուրիշ աղջիկ երևի չի լինի աշխարհում. քեզ կսազեր միայն պատերազմ գնալ»։
Աղջիկը մի պահ ուղիղ նայեց նրա աչքերին, ապա պատասխանեց մեղմ թախիցով.
«Ես գիտեմ, միայն թե մի ծիծաղիր ինձ վրա»։